Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną ganytojo žodžio laidoje susitinkame su Kauno vyskupo auksiliaru jo ekscelencija Sauliumi Bužausku, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandieną mes kalbėsime apie devintinės, kas tai yra, kuo svarbi šita šventė, taip pat šiandien taip sutampa, kad yra ir kartu tėvo diena, šiek tiek gal ir apie tai ir gerbiamas vyskupė. Kas jums yra devintinės, gal turit kokių nors prisiminimų ir iš vaikystės, ir iš jaunystės, gal kažkaip ypatingų būdų švesdavo šitą šventę iškilmę?
Na tai jeigu galime staptelėti prie tokių prisiminimų, mano tokie prisiminimai susiję aišku su įvairiomis parapijomis, su mano gimtaja Garliavos parapija, bet taip pat teko dalyvauti ir kitur. Ten, kur mano senelių kaimas, kai kada ir miestų parapijose švenčiamose devintinėse, tai aišku visada toks prisiminimas iškyla, kad per devintinės visada geras oras, daug žmonių dalyvauja, vėliavų tas plazdesys, kurios nešamos procesijoje. Ir aišku, išskirtinė pagarba švenčiausiam sakramentui. Tai, na, ta procesija su švenčiausiu sakramentu tokia esminė devintinių iškilmės dalis. Tokia mišios vyksta įprastai, kaip ir kitose iškilmėse, bet, žodžiu, dėmesys tiek bažnytiniuose tekstuose, tiek kunigo pamoksle, tiek procesijoje švenčiausiam sakramentui. Ir turbūt tą dieną, ypatingą dieną, svarbu apie tai daugiau galvoti, kas yra švenčiausias sakramentas, kodėl jis mums reikalingas. Ir turbūt tai ir yra šios šventės esmė, ypatingiau pagerbti, padėkoti Dievui už tai, kad jis pasilieka švenčiausiame sakramente. Tai tam ta šventė 13 amžiui ir buvo įvesta, kad žmonės labiau susimastytų apie švenčiausiai sakramentą, labiau įsipareigotų jį garbinti, jaustų džiaugsmą, dėkingumą Dievui. Ir tai kiekvienas turbūt mes ir apie tai ir mastom šitos šventės, tos iškilmės dieną. Na tai vaikystėje gal vaikiškai galvodavom apie švenčiausiai sakramentą, dabar truputį gal kitaip mastom ir tos tradicijos truputėlį gal pasikeitė yra, bet vis tiek šventės esmė išlieka ta pati, ypatinga pagarba švenčiausiam sakramentui.
O pats žodis devintinės, galbūt kai kurie klausytojai dar klausia savęs, kodėl toks pavadinimas?
Taip, tai devintinių pavadinimas yra kilęs nuo tokio liaudiško skaičiavimo. Tai yra 9 savaitės po šventųjų Velykų, Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykio šventimo. Tai ir liaudiškas toks ir pavadinimas kilo. 9 savaitės skaičiavus yra proga paprastai ketvirtadienį švesti švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Tačiau dėl tokių patogumų tikinčiųjų, kad būtų patogiau susirinkti, bent jau Lietuvoje, aišku, kaip ir kituose kraštuose, ši iškilmė keliama į sekmadienį, kad visi galėtų tikintieji dalyvauti ir nereikėtų atsiprašyti nuo darbų. Tai aišku, yra daug ir abejojančių tokia nuostata, bet dabar galiojanti tvarka, kad šita iškilmė keliama į sekmadienį. Į sekmadienį po 9 savaitės, skaičiuojant nuo Velykų, po 9 savaitės ketvirtadienio. Aišku, šventės ištako siekia 13 amžių, kai 13 amžiuje buvo labiau susimastyta apie tai, kad žmonės nepriima komunijos labai dažnai, retai priima komuniją, apsipratę su švenčiausiu sakramentu, su Jėzaus buvimu švenčiausiame sakramente. Ir tada, žodžiu, buvo atkreiptas dėmesys, gal dar ir dėl to, į švenčiausiai sakramentą, kad kai kurie žmonės turėjo tokių regėjimų, tam tikrų apsireiškimų patirčių. Viena, pavyzdžiui, sesuo Julijona berods Prancūzijoje patyrė netgi tokį privatų apsireiškimą, kuriame patyrė apie šio šventės svarbą. Ir taip pat popiežius Urbonas IV, taip pat Prancūzijoje, dar būdamas vyskupu, taip pat patyrė tokių regėjimų apie šią šventę ir kaip tik tai vėliau tapus popiežium šiam asmeniu, kai šis vyskupas, vėliau kardinolas, buvo išrinktas popiežiumi, jis išleido bulę ir įvedė šią šventę visai bažnyčiai. Na ir 13 amžiuje dar Italijoje, Bolsenos mieste, buvo Eucharistijos stebuklas, tryško kraujas iš ostijo, žodžiu, 13 amžius gausus tokių ženklų, sakytum, gal net ir antgamtinių ženklų, kurie pabrėžia žmonių atšalimą nuo pagarbo švenčiausiam sakramentui. Tai atrodo, kad Dievas, na, leisdamas patirti Eucharistijos stebuklus, jis kažkaip atkreipia dėmesį į šitą slėpinį, kad jis pasilieka švenčiausiam sakramente. Ir, na, vat bažnyčia galbūt ir matydama žmonių abejingumą ir kartu rimtai traktuodama tuos regėjimus ir patirtus stebuklus, tiesiog pradeda daugiau dėmesio skirti Eucharistijos kultui, ne tik tai šventoms mišioms, bet ir procesijoms su švenčiausiu sakramentu, kitaip sakant, atkreipia žmonių dėmesį į šitą slėpinį. Ir kaip tik tai Tomas Akvinietis, garsus teologas Šventasis Tomas, parašė himnus ir įvairius tekstus šventoms mišioms, ir tuos tekstus net iki šių dienų mes vartojame švesdami Eucharistiją. Ir taip tas dėmesys švenčiausiam sakramentui nuo 13 amžiaus tapo didesnis visoji katalikų bažnyčioje. Beje, sakoma, kad devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmė tai yra pirmoji šventė įvesta popiežiaus autoritetu. Kitaip sakant, kitos šventės yra minimos kaip viešpaties Jėzaus įvykiai, gyvenimo įvykiai. Tai šita šventė kaip tokia įvesta pirmoji popiežiaus autoritetu remiantis ir popiežiui paskatinus. Žinoma, kiti gali sakyti, kad yra didysis ketvirtadienis, irgi tam tikra prasme Eucharistijos šventė, bet didysis ketvirtadienis priklauso Velykų tridieniui, nes didžiojų ketvirtadienių pradedama švesti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykis. Tai jis, didysis ketvirtadienis, tarsi yra netoks iškilmingas Eucharistijos pagerbimas, tik tai toks kuklus, galima sakyti. Ir dėl to gal popiežiams atrodė, kad reiktų ypatingiau pagerbti ir pradedant Urbono VIII nuo 13 amžiaus ir vėlesniem popiežiams, palaikant šitą iniciatyvą, reiškia Eucharistijos kultą, skatinant plėtoti ne tik tai mišiose, bet ir procesijoje po mišių. Na, ta šventė tiesiog įsitvirtino visoji katalikų bažnyčiai, visos katalikų bažnyčios parapijose. Ir gali sakyti, nuo 13 amžiaus, 14 amžiaus buvo pradėta gaminti didelės monstrancijos, puošnios monstrancijos, kad būtų atkreipiamas dėmesys į Kristų, pasilikusi baltoj duonoj, švenčiausią sakramentą ir viskas dėl to, kad išryškintų tą paslaptį tai ir didesnę pagarbą Dievui parodytų, Dievui, kuris yra ištikimas ir pasilieka šventoj komunijoje.
Jūs paminėjote Eucharistijos stebuklus. Įdomu, kiek teko domėtis, bet tokie Eucharistijos stebuklai, kur duona pavirto ne šiaip savo kokiu nors sukrūvintų duonos gabalėlių, bet tiesiog pavirto žmogaus širdimi, tikra žmogaus širdimi, kur net ištyrė mokslininkai ir tai patvirtino. Ir būtent per pastaruosius 30 metų tai pasikartojo dar bent jau 3 kartus. Ir taigi tikrai atrodo, kad Dievas duoda ir mūsų laikams šitų ženklų. Ir kaip tik mūsų laikų šventasis, turbūt naujas, bet pirmasis palaimintasis ir turbūt pirmasis šventasis šio tūkstantmečio bus Karolis Akutis, kuris sukūrė ir tą Eucharistijos stebuklų parodą. Beje, galim pasidžiaugti, kad jinai yra lietuvių kalbai, yra išversta ir laisvai prieinama internete, svetainėje dievostebuklai.lt. Ir kaip manot, kuo mūsų laikams svarbus šito būsimo šventojo Karolio pavyzdys?
Na tai Karolis Akutis, palaimintasis Karolis Akutis, viso labo jaunuolis, labai jaunas mirė, nesulaukęs nei 20 metų berods. Tai jis yra liudijimas, kad Eucharistija gali būti skiriama ne tik tai vyresniems žmonėms, bet ir jaunam žmogui. Ir kad štai jaunas žmogus taip myli švenčiausiai sakramentą ir taip trokšta, kad ir kiti žmonės tą pagarbą Dievui švenčiausiam sakramente išreikštų. Tai tiesiog jis, būdamas toks jaunas, o vis dėlto lankė mišes, jam rūpėjo Eucharistijos stebuklus registruoti ir apie tai pasakoti ir vyresniems, ir bendraamžiams. Tai palaimintojo Karolio Akučio pavyzdys tuo svarbus, kad švenčiausias sakramentas gali būti brangus ir jaunimui, kad mišiose ir jaunimui vietos yra, ir mišios skirtos ir jauniems žmonėms, ir kad Dievas kalba ir byloja net ir jaunuoliams. Tai palaimintasis Karolis kviečia visus labiau mylėti Kristų švenčiausiam sakramente ir neapsiprasti tuo, kad Dievas ten pasilieka. Galbūt palaimintasis Karolis Akutis irgi yra mūsų laikų ženklas, kaip kadaise buvo Eucharistijos stebuklai vyko, ne, ir tie stebuklai vilnijo per visą Europą, net pavyzdžiui, artimiausiams mūsų žemėje, mūsų kraštams stebuklas, tai Lenkijoje, Sokulkos vietovėje įvykęs Eucharistijos stebuklas, tai visai čia pat Lietuvos, gali sakyti, įvairiuose kraštuose ir netoli mūsų taip pat yra buvę tų Eucharistijos stebuklų. Ir liūdė kai kurie žmonės net ir tokį privatų apsireiškimo pobūdį, kad štai jiems, pavyzdžiui, prieš įvairius išbandymus, karus, esu girdėjęs iš kai kurių žmonių, yra tokių pasakojimų, kad štai žmonės matydavo per mišes, kaip iškeliama ostija, tai matydavo Kristaus veidą tenai žodžiu ir sako, ko aš pasimečiau, aš svarstau, kas čia yra, ir sako, tik vėliau supratau, kad tokiu būdu Dievas nori stiprinti mane, sako, ir tada, kai atėjo tie didžiuliai išbandymai, sukrėtimai, netek tai sako, supratau, kad Dievas žiūri į mane, jis mane lydi ir mane stiprina. Net kai negaliu priimti komunijos, aš prisimenu, kad Kristus į mane žiūri iš tos ostijos. Tai tie stebuklai yra priminimas apie tokį antgamtinį gyvenimą, kad vis dėlto šalia mūsų vyksta ypatingas įvykis. Dievas įsikūnyja duonoj. Tęsiasi Kalėdos, gali sakyti, Dievas tampa mūsų broliu ir ištikimai pasilieka toj duonoj, tam duonos paplotėlį. Mes nematom to, bet tai yra Dievo pažadas, tai tie antgamtiniai įvykiai, stebuklai liudija, kad tai yra tikra reali patirtis, kad tai tikrai vyksta ir štai Karolis Akutis, artimas mūsų laikams, nes visai neseniai gyvenęs, neseniai miręs, toks jaunatviškas, jaunatviško nusistatymo, domėjosi kompiuteriais, buvo be galo gabus kompiuterio srity ir va, Eucharistijos stebuklus rinko, klasifikavo, domėjosi jais ir apie tai pasakojo interneto platybėse. Tai taip pat mums toks, kaip ir sakyčiau, stebuklas, kad jaunas žmogus domisi švenčiausių sakramentų ir bando pagrysti to švenčiausio sakramento tokį tikrumą, kalba apie Kristaus buvimą, realų buvimą švenčiausiam sakramente. Jaunas žmogus, ne kunigas, ne koks senukas, ne koks teologas, bet kalba jaunuolis, kuris domisi kompiuteriais. Tai irgi nu, labai taip neįtikėtinas dalykas, bet va, toks ženklas, kuris mus taip pat kalbina ir byloja, kad Dievas yra arti ir jis primena mums, kad jis mūsų laukia, jis mus stiprina, nes ir mūsų laikais jaučiasi tam tikras atvėsimas arba abejingumas švenčiausiam sakramentui. Jeigu anksčiau senesniais laikais, kai buvo nešamas švenčiausias sakramentas procesijose, žmonės atsiklaupdavo, nusilenkdavo, persižegnodavo ir pasakojama, kad net ir liurdė vyksta stebuklai būtent tada, kai nešamas švenčiausias sakramentas, kai vyksta procesija. Tada žmonės patiria net ir fizinius kūno pokyčius. Reiškia, kažkam skauda vieną kitą kūno dalį, kažkas negaluoja ir sako, po procesijos su švenčiausiu sakramentu aš pajutau, kad mano sveikata pasikeitė, pagerėjo. Tai net ir tokių liudijimų turim. Tai vat trūks žmonėms gal tokios pagarbos švenčiausiam sakramentu, net ir tikinti žmonės, kaip kartais tenka matyti, jie tiesiog stebi, dairosi, kai eina procesija su švenčiausiu sakramentu, nėra tokios pagarbos, tokio tikėjimo, pamaldumo Jėzui, kuris švenčiausiam sakramente pasilieka. Arba pavyzdžiui, pakilėjimo metu žmonės nežino, ką sakyti, nežino, ką daryti, tai jie dairosi, jie krapštosi, jie kuičiasi, apžiūrinėja kažką, bet nėra tokio susitelkimo, maldos tokio išgyvenimo ir tokios pagarbos, nuolankios laikysenos prieš Dievą, kuris štai čia ateina pas mus baltoj duonoj.
Jūs kaip tik paminėjot Sokulkos Eucharistijos stebuklą, bet dar vienas nuostabus dalykas, kurį mes kartais šiek tiek pražiūrime, kad Karolis Akutis mirė 2006 metų spalio 12-ąją, o Sokulkos Eucharistijos stebuklas įvyko 2008 metų spalio 12. Būtent Karolio Akučio mirties dieną per antrasios jo mirties metinės.
Gražus sutapimas.
Taip. Ir dar ypatingas turbūt tuo, man atrodo, tai yra vienas ypatingiausių pasaulyje mokslo požiūrių Eucharistijos stebuklų, nes sokulkoje ne tik, kad ten yra širdies gabalėlis, bet tiesiog matosi per mikroskopą, kaip duona palaipsniui peraugai žmogaus širdį ir kad tai tiesiog vyksta, nu, vat, tam mikroskopiniam lygmenyje, kad niekas negalėtų sufabrikuoti taip. Tiesiog duona išauga ir palaipsniui peraugai žmogaus širdį. Ir, na, tiesiog tai ir buvo taip nuostabu, kad netgi tokios hipotezės buvo keliamos, kad ten kažkas turbūt gal kažką nužudė, netgi bylą bandė iškelti toje sukulkai, kad kaip čia dabar ta žmogaus širdis. Ir jūs dar paminėjot stebuklus, kurie vyksta Lurde, vykstant eucharistiniams procesijams. Ir aš kaip tik vieną prisiminiau, man vienas toks mėgstamiausių pasakojimų apie Gabriel Gargam. Ir tarp kitko jisai yra tas atvejis, netgi nėra tarptų 70 Lurdo stebuklų, bet tik tai tarptų 7200 tų bylų, kurios yra Lurde, tai įsivaizduokit, buvo žmogus jaunuolis, kuris, na, prarado tikėjimą ir vyko traukiniu, ir įvyko traukinio avarija, ir jį tiesiog išsvedė iš traukinio žiemą, ten tolokai jis gulėjo sniege, kurį laiką ir jį suparaližavo iki pusės, jis bylinėjosi su geležinkelio kompanija ir galiausiai, na, teismas įrodė, kad jis tikrai yra neįgalus visam gyvenimui, kad jam reikia mokėti pašalpą. Na ir šiaip netai artimieji prikalbėjo važiuoti Lurdą. Ir Lurdė, na, jisai priejo sakramentų, priejo nusimaudyti Lurdo vandenyje ir, nu, atrodo, nieko nevyksta ir jisai tarsi prado sąmonę, na, galvojo viskas, jau žmogui jau nebetlaikė kelionės, jį uždengė su audeklu kaip mirusi ir pro šalį ėjo procesija su švenčiausiu sakramentu ir kunigas eidamas pro šalį jį palaimino, jis tada susimaistė su idėja, sako, atsisėdu, sako, aš noriu vaikščioti ir tą akimirką pasveiko va, per procesiją. Ir visiškai tapo sveikas, nors buvo dokumentai net teisme įrodyti, kad jis yra neįgalus visam gyvenimui.
Taip, tai vat paliudėta kaip tik tai jūsų šito istorijoje, kad Jėzus yra gyvas švenčiausiam sakramente ir mes, aišku, gal irgi norėtume kažkokių stebuklų patirti, bet abejingai žiūrim. Gal mums rūpi labiau kunigas, ar ten rūpi tie kiti procesijos dalyviai, bet pamirštam esmę, tos iškilmės esmę, kad mes dėkojam Dievui už švenčiausiai sakramentą, dėkojam Dievui, garbinam jį, jam atsiveriam, jo pagalbos prašom, tai va devintinių iškilmės ir bendrai kiekvienos eucharistinės procesijos turbūt yra tikslas pagarbinti viešpatį, padėkoti jam ir tiesiog džiaugtis, kad Dievas yra nuolat su mumis ir tiesiog jei Dievo valia tokia yra galbūt viešpatį, suteik man vieną ar kitą malonę, sveikatos man, mano artimiesiems, jei toks tavo planas, jei kažką ką kitą esi numatęs, padėk priimti tai, ką tu numatęs esi. Tas pagarbumas tikrai reikalingas ir nu, tikriausiai už tą pagarbą viešpats atsilygins dar didesniais stebuklais, negu kad mes tikimės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis. Šiandien kalbame su Kauno vyskupu, auksiliaru, jo ekscelencija Sauliumi Bužausku. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien kalbame apie devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Kaip čia yra, kad mes komuniją priimam daugybę kartų, atrodytų kai kurie ir kasdien, ir visgi tiek mažai te pašventėjame, nors vat, pačią Jėzaus širdį priimam, tą patį Jėzų, kuris vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis. Kaip mums priimti komuniją, kad mūsų gyvenimas keistųsi iš esmės?
Taip, tai reikia trijų dalykų, kad to šventumo panašumo į viešpatį būtų daugiau ir kad mūsų gyvenimas keistųsi. Pirmiausia, reikia pasirengimo šventoms mišioms, šventai komunijai, pasirengimo priimti, pagarbinti viešpatį pasilikusį švenčiausiam sakramente. Mes prieš mišes neatliekam tų tokių pasirengimo darbų. Atlekiam kaip į spektaklį, nepažadinam tokio Dievo ilgesio, Dievo troškimo. Mes einam, nes ten yra mūsų mišios užsakyta, einam, nes susikoncentruojam labiau, kaip čia mes atrodom, galvojam apie savo darbus, dar ir atėję į mišes, neskubam galbūt melstis su savo mintim apie savo reikalus. Galvojam, kitaip sakant, nėra tokio nusiteikimo, sutikti viešpatį ilgesio, tokio Dievo ilgesio nėra. Ir iš mūsų pusės trūksta atvirumo ir pagarbo švenčiausiam sakramentui, atvirumo Dievui. Antras dalykas, kad mes nesam atviri, negerbiam, nemylim viešpatį, neturim tokių maldingumų. Dažnai žmonės nenori net priklaupti, atsiklaupti prieš švenčiausią sakramentą. Ir net ir lankydami bažnyčias, pavyzdžiui, būdami tikinti žmonės, atvažiavę į kitų kraštų bažnyčias, daugiau žiūri į meną, į paveikslus, į architektūrą, į vairius objektus bažnyčioje, bet nekelia klausimo, kur yra švenčiausias sakramentas toj bažnyčioj, toj katedroj. Menas gerai, gražu ir svarbu jį apžiūrėti, susipažinti, apmastyti, atsigauti visoj bažnyčioj, bet visada reikia ieškoti bažnyčioj, kur yra raudona lempelė, kuri primena, kad čia saugoma švenčiausias sakramentas ir ten trumpą maldelę pasimelsti, pasakyti keli žodžius Jėzui, kad ir savai žodžiais, viešpatie garbinu tave, tu čia pasilieki, štai susitikom su tavim tokioj gražioj katedroje, viešpatie, prabilki mano širdį, stiprink mane, laimink kelionę, laimink artimuosius, ar tiesiog garbinu tave, ar tiesiog pagarbinti tylomis viešpatį, bet to pagarbumo, atvirumo iš mūsų širdies Dievui trūksta. Ir trečias dalykas, kad mes netesiam savo gyvenime, net ir priėmę švenčiausiai sakramentą, netesiam to, ko viešpats mus moko. Tiesiog to testinumo trūksta, kad mes nepritaikom savo gyvenime to, apie ką kalbėjo Kristus, nepritaikom Kristaus nuostatų. Juk priimti komunijoje Kristų, tai reiškia ir priimti jo žodžius, jo nusistatymus, jo patarimus, jo priminimus, priimti ir stengtis juos įgyvendinti. Tai ir mūsų gyvenimas nesikeičia, jeigu nėra to pasirengimo, jeigu nėra atvirumo ir pagarbo švenčiausiam sakramentui ir nėra noro tęsti Jėzaus žodžių savo gyvenime. Pastangų tęsti nėra. Tai tada ir nėra ko tikėtis, kad mūsų gyvenimas iš esmės pasikeistų. Aišku, Dievui viskas įmanoma ir jis gali peržengti net ir didžiausius barjerus arba juos sutriuškinti, juos pralaužti. Bet viešpats kažkodėl labai dažnai laukia tinkamo momento ir galbūt per kažkokią krizę žmogų nukrenta ta puikybė, sutrupa jo išdidumas ir jis priklaupia ir jisai tikrai matosi su pagarba, laikosi mišiose su pagarba, pagarbijo laikysena yra prieš švenčiausiai sakramentą. Tai to reikia mums visiems tos didesnės pagarbos ir atvirumo. Ir tada mūsų gyvenimas keisis, kai mes varstysim, juk priėmiau viešpatį, su juo supanašėjau. Pavyzdžiui, kad ir toks dalykas, jog mes nesilaikom tylos po liturgijos, o ne priimam komuniją ir žiūrėk, taip dažnai žmonės grįžta į suolą ir lik niekur nieko, jie, kaip sakant, kalbasi, ten šurmuliuoja arba po mišių, toj pat vėl visi skuba šurmuliuoti, o kur ta tyla, kurioj mes galėtume kalbėti su čia esančiu Dievu, kuris tas pats Dievas buvęs Marijos įščiuose, tas pats viešpats miręs ir prisikėlęs, tas pats viešpats, kur darė stebuklus, yra ir komunijoje. Dabar aš jį priėmiau po komunijos. Tai tos tylos labai reikia, to dėkingumo Dievui reikia. Ir lygiai taip pat bažnyčiai vedus tą pasninką prieš mišęs eucharistinį pasninką. Tai ar mes pasirengiam eucharistijai svarstydami, kad va, dabar nevalgau iš pagarbos Dievui, nes aš jo ilgiuosi, jis man svarbus, aš jį priimsiu. Taip dažnai tenka matyti, kad žmonės bažnyčioje kažką žiaumoja, kramto magumą, kartais dar žiūrėk ir valgo, ir rūko, ir nu, tokio yra, kaip čia sakyti, tokio bejingumo maždaug, aš darau, ką noriu ir ateinu, nu, tai čia prašom spektaklį parodyti, aš pasižiūrėsiu, nu ir dalyvausiu visose spektaklio dalyse, jeigu bus liepsit atsistoti, atsistosiu, jeigu kažką duosit, ateisiu, priimsiu. Tai Dievas ateina į tokią išpuikusią širdį, ne, ir ten vyksta, nu, grumtynės, Dievas, jisai leidžiasi nugalimas, jisai, na, nenori dar matyti kol kas prabilti į to žmogaus širdį, jis yra visagalis, bet, na, mano puikybė jį kryžiuoja toliau, o mano puikybė jį tiesiog atmeta, paniekina, plaka ir, na, tas kryžiaus kelias mano gyvenime tada tęsiasi, Jėzus yra atmetamas, skriaudžiamas. Tai taip reikia, kad žmonės iš tiesų, būdami krikščionys, būdami katalikai, na, priimtų šviežiau nu, šviežia galva, šviežia širdim, atvira širdim šitą slėpinį, kad Dievas pasilieka švenčiausiam sakramente ir norėtų tam Dievui atsiliepti, bendradarbiauti su juo ir stengtųsi tą daryti, vat, būti tokiais, kokiais Viešpats nori matyti, kad mes valgydami Kristų iš tiesų taptume labiau į jį panašus, juk tam ir priimam komuniją, kad taptume į jį labiau panašus, kad su juo susivienytume, kad mumyse būtų daugiau dievystės. O kaip mumyse bus daugiau dievystės, jeigu mes pabrėžiam žmogišką trapumą ir kartais tuo labai mėgaujamės, tuo žmogišku trapumu, savo nuodėmėm ir nenorim panašėti Kristų ir tas panašėjimas kartais tampa tokia karikatūra arba tokia pajoka, pajokos objektų tokių ir kitus pašiepiam ir patys pasišaipom iš to. Tai turbūt reikėtų iš tiesų labiau gerbti Kristų ir suprasti, kas yra Kristus. Tai yra Dievas ir žmogus, mano brolis, man gera linkintis ir kuris trokšta mane kelti iš šydų ir jo tą troškimą turiu atsiliepti pats ar pati stengdamasis išsivaduoti iš trūkumų, iš savo ydų, neskaudinti Viešpaties ir neapsiprasti su jo buvimu komunijoje, bet stebėtis ir Dievui niekada nebus per daug tos pagarbos, tos meilės, parodytos taip, kaip kviečia bažnyčia, taip, kaip mano sąžinė diktuoja. Pavyzdžiui, motinos Teresės seserys, man labai įspūdinga, kad jų gyvenime yra, reiškia, pagarba Eucharistijai, pagarba adoracijoje Jėzui ir tada pagerbia Viešpatį švenčiausiam sakramente po adoracijos, tada eina Viešpatį pagerbti ir jam patarnauti ten, kur jis pasislėpęs vargšuose. Iškiai ten Kristus sutinka, bet su ta nuostata ateina ne iš savęs, bet nuo eucharistinio Kristaus, ten, kur Kristus Eucharistijoje yra garbinamas. Tai vat ir mūsų gyvenime tos pagarbos turėtų būti daugiau. Mes Dievą garbinam, mylim, bet ar mylim vienas kitą, ar stengiamės mylėti ir patarnauti taip, kaip kviečia Kristus. Vat tai, kai nėra mūsų pastangos, nėra to testinumo ir bendradarbiavimo, nėra to atvirumo ir pasiruošimo Viešpatį pagerbti, tai ir apie pasikeitimą sunku svarstyti, tai tikrai nustebuklas gali būti, kad žmogus abejingas, o štai sėdė abejingas ir atėjo prieimė Kristų ir kažkas pasikeitė jų gyvenime. Reikia matyti pasiruošti tam.
Čia iš tikrųjų nėra klausytis tų žodžių, nes jie veikia kaip vaistai, gydomus tą mūsų tokia pagrindinė sielos lyga, nes juk ir Jėzus tikrai sako, kad kas mane mylės, tada mes pasijateisime ir apsigyvensime. Ir iš tiesų mes ateinam, ir aš pats kartais būna ateini prieš minutę į mišes, tada reikia skubėti, tada dabar daugelė bažnyčių paplito toks paprotys, tiesiog kuningai pasimeldžia ne anksčiau tas pilnas maldas prieš mišes, bet tiesiog patarnauti trumpą maldelę. Ir man labai patiko, ar čia Vilkaviškio, ar Telšių vyskupijai, neprisimenu, mačiau, kad grįžta vėl ta tradicija, kunigai skaito tas normalias maldas, kunigiškas maldas prieš šventąsias mišes. Ir taip pat vat, po komunijos irgi dažnai mes irgi skubame, kad gal bijom, kad tos žmonės užlaikysim, jie bus nepatenkinti, nėra jokios tylos pauzės, iš karto komunijos malda ir viso gero. Arba pavyzdžiui, po mišių irgi zakristijonai kartais labai skuba tiesiog išvyti žmonės iš bažnyčios ir užrakinti, kuo greičiau, kad galėtų eit namo. Tai man labai patiko pas jonitus vienuolius tokia graži tradicija. Pas juos atrodo ir regulai yra įrašyta, kad 10-15 minučių po mišių pasilikti padėkoti už komuniją. Bet pabūti su Jėzumi, nes tikrai mes pamirštam. Ir vat, įdomu, per antrąjį Vatikano susirinkimą bažnyčia mus moko, kad Dievas mus maitino nuo dviejų stalų per mišęs. Nuo Dievo duonos stalo, bet taip pat ir nuo Dievo žodžio stalo. Ir kad tie būdų stalai yra vienodai svarbus. Ir kad praklausyti Dievo žodį per mišęs yra tas pats, kaip išmesti komuniją ant žemės. Ar sutiktumėt su tuo?
Na tai gal netyčia žmonės praklauso Dievo žodį ir netyčia ta komunija iškrenta ant žemės. Kartais tikrai per tokį neatsargumą, skubėjimą, kai mes susimastę apie kitus dalykus esam, ar tiesiog pavargę, ar dar kitos priežastys, tai nemanau, kad žmonės nenorėtų išgirsti Dievo žodžio. Ir tikrai nemanau, kad jie norėtų išmesti šventą komuniją ant žemės. Tai dažniausiai tokie netyčiniai atvejai yra. Na tai žinoma, kad reikia mums Dievo žodį klausytis pasiruošus, geriausia jį paskaityti namuose, paskaityti galbūt sekmadienio Dievo žodį iš vakaro arba paklausyti per radiją, kai Dievo žodis skelbiamas, kad jau mano širdis nesusipažintų su tekstu, kaip jisai yra skelbiamas, bet aš bandyčiau jau melstis, kitaip sakant, gaudyti tą žodį ir žiūrėti, kuris čia apie mano situaciją yra, ką apie Dievą patiriu, ką Dievas man sako, kaip jis atsiliepia į mano istoriją, į mano situaciją, kur Dievas mane veda, galbūt aš gaunu kokį atsakymą, gal pažįstu Dievo kažkokią savybę, gal kažką sužinau apie pasaulį, dar kažkokia mintis pabrėžiama yra. Tai su tokia nuostata klausome švento rašto, o komunijos vis dėlto taip pat reikia eiti pasiruošus, dėl to žmogus yra kviečiamas ištirti, ar jo sąžinė rami, ar tikrai nėra nuodėmių, kada paskutinį kartą buvo išpažinties ir su sunkiom nuodėmėm nereikėtų priimti švenčiausio sakramento, nes viena yra, kai komunija iškrenta ant žemės, tai nu, čia neatsargumas, galbūt skubėjimas yra, bet kas kita, kai aš abejingai priimu švenčiausią sakramentą arba su sunkiom nuodėmėm, nu, tai tada aš paniekinu tą patį viešpatį Jėzų, paniekinu. Ir tiesiog gali sakyti dar baisiau, negu kad išmeščiau ant žemės. Mes bijom, kai komunija nukrenta, oi, kai baisu, nukrito komunija. Nu taip, jinai nukrito, bet jinai nukrito netyčia. Paims kunigas ar tiesiog tą vietą išvalys ten, kur nukrito švenčiausias sakramentas, jeigu ten liko kokia dalelė, paims tą dalelę, jeigu įmanoma suvalgys švenčiausiai sakramentą, ar jeigu ten išsipurvino, tai tada ištirpins ir yra nustatytos taisyklės, kaip tokiais atvejais elgiamasi, bet daug baisiau yra, kai žmogus su nuodėmėm priima arba bejingai priima, na, tiesiog dalina kažką, ateina ir va, maždaug kokį čia vaflį duodi, arba kartais matosi, kaip dabar įprasta, ne į burną priimti, bet į ranką priimti, tai yra pagarbus rankų ištiesimas, su pagarba žmogus ištiesia, matosi iš anksto pasiruošęs, o kartais tą ranką taip atsai neištiesia, pirštai iškėsti arba dviem pirštais nori paimti tą komuniją, pats paimti, tai, na, tai to bažnyčia nėra numačius ir tai tokia nepagarba ir komunija yra ir nėra tikrumo, kaip žmogus toliau elgsis su tą komuniją. Ir, aiškiai, tas ėmimas su puikybė, su nuodėme švenčiausio sakramento, tas prieimimas atsainus toksai lengvabūdiškas yra toks pat viešpaties paniekinimas, tik tai tą mato pats Dievas ir galbūt žmogus savo sąžiniai tą gali pastebėti. Tai tikrai, kai mes per Dievo žodį svarstom apie kitus dalykus, kai nenorim klausytis, nenorim ieškoti minties man skirtos į mano širdis mingančios, kai mes abejingai priimam komuniją, tai tas pats, kas mes išmetam Dievo žodį, tas pats, kai mes savo nuodėmių pilnatvėje priimam viešpatį, paniekinam jį, kai mes plakam jį, kai mes skriaudžiam, atmetam, nu, tai tas pats, kai skriaustum kitą asmenį, kuris mus myli, nepaprastai brangina. Tai va, tai reikėtų turbūt savęs klausti, kaip aš klausau Dievo žodžio ir su kokia nuostata priimu švenčiausiai sakramentą, kad jo neišniekinčiau savo širdį. Aišku, yra problema, kad tas Dievo žodis bažnyčiose kartais skelbiamas netinkamai, kai skaito žmonės nepasiruošę, kai įgarsinimo nėra, kai labai skuba, kai žmogus pats pavargęs ir atėjęs ir nenurimęs, nepasiruošęs, nenutilęs ir taip pat, kai ta komunija dalinama paskubomis, kai nėra tų tylos momentų, kai bažnyčioje daug šurmulio, bruzdesio ir po mišių čia paskatinami visi, kuo greičiau skirstytis, patys žmonės skirstosi greitai, tai tada žinoma, tokios sąlygos jos nesudaro galimybės labiau viešpatį garbinti, bet mes visi prie to turim savo būdu prisidėti, kad ir Dievo žodį labiau klausytume ir priimtume šventąją komuniją labiau pasiruošę, nes šventoji komunija irgi yra Dievo žodžio įsikūnijimas, šventa komunija tokia tapo, nes apie tai paliudyta Dievo žodį, nes Dievas įsikūnijo žmoguje ir Dievas panoro likti duonos gabalėlį, pasirinko duoną kaip kasdienį maistą tam, kad galėtų būti arti mūsų kiekvieną dieną ir kas kart, kai mums reikia to maisto, vaisto, paguodos, galėtume viešpatį priimti.
Taip, iš tikrųjų, man patiko jūsų mintis apie pasiruošimą, kad va turim ir pasiruošti persiskaitydami Dievo žodį. Čia ir Marijos radijas gali padėti, yra laida pokalbė prie Biblijos, kurią galite išgirsti šeštadienį 20 val. Sekmadienį 8.20 apie būtent to sekmadienio skaitinius. Maldos grupelis diskutuoja ir dalinasi. Ir taip pat, kad nemažiau svarbu, kaip minėjot, paruošti ir savo sąžinę. Čia radau tokią citatą iš pirmo laiško korintiečiams 11 skyriaus. Paulius rašo, tai ištiria žmogus pat save ir tada te valgo tos duonos ir te geria už tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažų užmigusių. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. Na, ir paskutinis klausimas turbūt dėl tėvo dienos. Šiandien kaip tikrai ir tėvo diena ir devintinės, va šitas sekmadienis. Ar sutiktumėt, kad mūsų laikais išgyvename tam tikrą tėvystės krizę? Na, kaip iš tikrųjų mes turėtume, kiekvienas vyras, galbūt ir tas, kuris vaikų neturi, kaip jis galėtų taip išgyventi savo tėvystę pagal Dievo planą?
Na, tai tėvystės krizė turbūt tęsiasi jau daug metų. Galimai ją galima pastebėti tuo met, kai prasidėjo, išsiplėtojo feminizmo idėja visam pasaulyje, prasidėjo ta seksualumo revoliucija, reiškia tas seksualumas išlaisvintas kaip malonumo siekis, kai moterys pradėjo siekti karjeros labiau ir tapo savarankiškesnėmis. Viena vertus, tai galbūt daugiau tokios pagarbos moteriai buvo ir jų vaidmuo pabrėžtas labiau, bet kita vertus, na, vyrų tas vaidmuo buvo kažkaip sumenkintas, ypač tėvo vaidmuo. Ir aišku, įvairios traumos skirtinguose kraštuose, įvairūs, reiškia, tie ekonominiai, politiniai sunkumai, išbandymai atnešė tokių didelių nuostolių tėvystėj. Pavyzdžiui, sakykime, sovietiniuose kraštuose tas tėvo vaidmuo sumenkėjo dėl to, kad tėvai pradėjo daug dirbti, turėjo daug priklausomybių, jie, na, turėjo daug priklausomybių, nes nebuvo vertinami, buvo iš jų atimta nuosavybė, jie tiesiog patyrė tokį pažeminimą, žodžiu, darbe ar kaip kitaip, žodžiu, tai ir ekonominiai, politiniai tam tikri sunkumai galėjo turėti įtakos tėvystės krizei. Ir žinoma, tas tėvų pasinerimas į darbus taip pat prisideda prie to, kad jie mažiau ugdo vaikus, mažiau juos palydi ir tie nesutarimai poroj, nesutarimai šeimose dažnai baigėsi skyrybomis ir tėvas nuo šeimos atsitraukia dažnai, vaikų ugdymų užsiima mama. Na tai padidėjęs skyrybų skaičius taip pat turi įtakos tėvystės krizei. Ir tą tėvystės krizę vis dėlto reikėtų turbūt spręsti padedant šeimai tiek valstybiniu lygiu, tiek skatinant gausias šeimas, skatinant tą šeimų gimstamumą, tai prie to gali prisidėti ir natūralus šeimos planavimas. Ir nekartą teko girdėti ir per Marijos radiją, tai nekartą turbūt laidų šita tema buvo. Pavyzdžiui, gausiose šeimose yra daugiau pagarbos tėvui ir tada gausios šeimos tikrai mažiau skiriasi. Kai pavyzdžiui, yra 3 vaikai, 4 vaikai, jau skirybų procentas daug mažesnis yra. Tai, žodžiu, ta gausi šeima, tradicijų perteikimas, pagarba tėvui, na, va, šeimų judėjimai visa padeda reabilituoti tėvo autoritetą. Vyrų maldos grupės, tai tos priemonės, kurios gali padėti atstatyti tėvo autoritetą, pabrėžiant tėvo vaidmenį. Nu, kita vertus, kai tenka dabar vat, matyti įvairių žmonės ir gatvėse, ir parapijose, tai aš pastebiu labai daug jaunų vyrų, kurie rūpinasi vaikais, juos vežimėlį vežioja, tiesiog ant pečių užsikelia, bendrauja, tai gal ir yra tos tėvystės krizės ženklų, bet kartu yra ir tokių gražios tėvystės pavyzdžių. Nežinau, kaip tose šeimose toliau bus, bet žodžiu, yra matyti, kad jauni tėvai rūpinasi savo šeimą, net ir dabar, kai yra kitos tos ekonominės sąlygos, labai dažnai tenka girdėti, kad vyrai šeimos namuose gamina maistą. Tai tas irgi prie tokio tėvo autoriteto, sakytum, įtvirtinimo, kad tėvas nesėdi ten garaže kažkur vienas, mašina taiso, ar ten laukuose vienas dirba, o čia mama su vaikais tik tai. Bet vat, grįžo tėtis, grįžo mama, būdu pavargę, bet galbūt, nu, sakykim, tėtis šį vakarą gamina valgyti, o gal kitą vakarą mama, o dabar dažnai tenka girdėti, kad ne visos moterys mėgsta šeimininkauti, ne visos moterys moka valgyti, gaminti, tai labai dažnai, kad vaikai pasako, tėtis skaniau gamina negu mama. Tai va, man atrodo, kad yra ir tokių gražių ženklų, kad tėvystės autoritetas šiais laikais irgi auga. Tai svarbu gal padėti vyrams išmokti valdyti krizes, išmokti vis dėlto valdyti emocijas, išmokti tas vertybės atpažinti ir jų laikytis gyvenime, tas vertybės vaikam, berniukam perteikti, tikėjimo vertybės, tą vyriškumo nuostatą sveikai atrasti ir ją puoselėti ir pavyzdžius gerus imti, kad jie pasiruoštų būti gerais šeimos tėvais ir kartu susidūrę su krizė mokėtų jas spręsti šeimose ir nesigrėptų, pavyzdžiui, skandinti alkoholį ar nesigrėptų malonumų ieškoti narkotikuose ar kažkokiuose lengvabūdiškuose santykiuose, kurie paskui gali išardyti šeimą ir taip tėvo autoritetą sumenkinti. Na va, o mes, kurie neturime vaikų, taip pat esame tėvai ir ta kiekvienas vyras gali būti dvasios tėvu tuo, kuris kitus žmonės palydė dvasia, malda palydė dvasioje, vienydamasi su tuo žmogumi Dievo akivaizdoje, linkėdamas jam Dievo dovanų, kita vertus būdamas tokiu pavyzdžiu kitam žmogui, laikydamasis krikščioniškų vertybių ir prašydamas Dievo dvasios ir kartu patardamas tam žmogui, kuriuo keliu eiti ir tiesiog atpažindamas kito žmogaus gyvenime įvairių ženklus, juos parodydamas, pabrėždamas ir parodydamas galimybės, įvairias galimybės, kurios gyvenime pasitaiko ir kad žmogus nepaklystų, bet galėtų matyti argumentus vieno ar kito kelio, vieno ar kito pasirinkimo. Tai dvasinė tėvystė tai yra tas toks palydėjimas su patirtim, su įžvalga, su malda kito žmogaus ir nusistatymas ir pastanga jam patarti, parodyti įvairius kelius ir būti tuo, kuris globoja, kuris net ir suklupusi žmogų klystantį priima ir jam gražina viltį, parodo brolišką, tėvišką meilę. Tai tą turi ne tik šeimos tėvas daryti, bet ir kartu kiekvienas vyras, kurio globai patikėti kiti žmonės arba kuris jaučia tokį norą padėti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, kartais mokytojas gali būti tuo dvasiniu tokiu palydėtoju savo mokinių, kai mato vaikų klystkelius arba priklausomybės arba jų netinkamas vertybės, tai jiems patardamas, juos su jais pasikalbėdamas, juos palydėdamas, eidamas šalia ir parodydamas tų kelių arba pražutingumą, arba tinkamumą. Tai čia pašaukimas skirtas kiekvienam tėvui. Svarbu, kad vyrai vis dėlto sugebėtų atstatyti savo orumą, savivertę ir vis dėlto turėtų pakankamai tokio nuolankumo pripažinti, kad nesusidoroja su viena ar kita problema ir kad ieškotų pagalbos. Tai bus geras dvasios tėvas tik tai tada, jeigu jis bus dvasios sūnus, dvasios vaikas, klausys dvasios ir klausys kito patarimo ir pripažins savo ribotumą.
Taip, iš tiesų, širdį atrandu, kad tėvystė yra kartu ir toks atsakomybės prisėmimas, ir ne tik už darbus, bet ir už žmonės, kad man tie žmonės rūpi. Tai va, iš tiesų, Dievas kviečia mus į tą tėvystę ir gal jūs galėtumėte pabaigai palaiminti visus klausytojus.
Taip, labai dar prieš palaiminimą noriu tokią gražią detalę pastebėti, kad labai gražiai šiais metais sutampa švenčiausio sakramento pagarbinimas devintinių diena su pirmuoju birželio sekmadieniu. Pirmasis birželio sekmadienis tėvo diena ir šiais metais pirmąjį birželio mėnesį mes švenčiame 9 savaitės po šventųjų Velykų. Tai galima svarstyti, o kas yra bendra tarp tėvo ir švenčiausio sakramento. Tai bendra tai gali būti, kad ir tėvas, ir viešpats švenčiausiam sakramente save dovanoja, duoda. teikia, maitina mus. Tėvo uždavinys maitinti savo vaikus, rūpintis jais, būti šalia, o štai viešpaties nuostata taip pat mus pamaitinti dieviškų dvasinių maistų ir būti šalia, lydėti mus per visą mūsų gyvenimą. Tai prisiminkim, kad visi esam Dievo tėvo vaikai, kad viešpats mus maitina ir kad mes taip pat pašaukti būti tėvais ir motinom kitiems žmonėms ir jausti atsakomybę už kitus žmonės ir juos palydėti. Svarbu, kad negyventume tik savo, net ir vyresni būdami, ar jaunesni, kad ne tik apie save galvotume, bet ir taip pat, o kaip čia galiu prisidėti, kad šitam pasaulį, mano aplinkoj, žmonės labiau mylėtų, turėtų daugiau džiaugsmo, vilties, kad jie būtų sustiprinti. Taigi, tokiam dovanojimui, tarnystei, pagalbai kitiems ir kviečiu kiekvieną iš jūsų. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Dėkojame. Kartu su mumis buvo Kauno vyskupas, auksiliaras Saulius Bužauskas ir aš kuningas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų sudie.
Sudie. Ačiū Jums.